qadrlik radio anglg'uchilar xalqaro kishilik huquq tashkiloti 2004 yillik kishilik huquq ahvoli haqida doklad tayyorlab Xitoyning kishilik huquq vaziyatini xulosildi va mazkur dokladda diniy erkinlik so'z qilish va nashr qilish erkinligining hukumat tarafidan to'sqinlikka uchrayotganligini shuningdek Falun Gong muridlarining izchil turda bostirilayotganligini o'tirib qo'ydi Dokladning diniy erkinlik masalasi haqida to'xtalgan qismida Xitoy hukumatining ko'plagan gunohsiz din o'limalari bilan din muridlarini qo'lga olib hukm e'lon qilganligi hatto yerlik doirlarning saqchilar bilan birlashib o'z oldiga qonun doirasiga yetmaydigan jazolash komitetlarini qurib qo'lga olgan diniy zotlar ustidan 3 yilgacha emgak bilan o'zgartirish jazolarini qo'llanganligini oshkorladi Xitoyda so'z qilish va nashr qilish erkinligi eng og'ir darajada dabsand qilinayotgan bo'lib, Xitoy dunyo bo'yicha kishilik huquqiga ahamiyat bermayotgan, shundaqla bu jihatda eng oldingi qatorda turayotgan davlatlarning biri hisoblanadi. Xitoyda yana Falun Gong muridlarining faoliyatlari izchil turda to'sqinlikka uchrab kelmoqda. Kishilik huquq tashkilotlari bu masalani yaqindan kuzatib, Xitoyning Falun Gong muridlarini qabih vositalar bilan qiynab, 2000 ga yaqin kishini o'ldirganligini o'tirib qo'ydi. Dokladning diniy erkinlik qismida musulmonlarning diniy erkinligining ziyonkashlikka uchrayotganligini ta'kidlangan. Albatta, Xitoydagi musulmonlarning zo'r ko'p qismi Xitoy hukumatı Xinjiang deb ataydigan, ammo Uyg'urlar Sharq Turkiston deb tunaydigan zaminda o'ltiraqlashgan bo'lib, navbatda kishilik huquq tashkilotlari Xitoy hukumatining yolg'iz Uyg'urlarning diniy erkinligini emas, balki Uyg'urlarning madaniyati, bo'lib-mu ma'rif sohasiga qarta assimilyatsiya qilish hujumi olib berayotganligini o'tirib qo'ymoqda. Bu munosabat bilan Amerika Uyg'ur jamiyatining bosh katibi Olim Saytov afandi bu vaqtda to'xtalib, mundaq dedi:
Xitoydagi kishilik huquq vaziyatining bog'an sari nacharlashib ketayotganligi bir siyosiy haqiqat. 1989-yili Tiananmen maydonida demokratiya talab qilib namoyish qilgan o'quvchilarni bostirgandan keyin, garchi Xitoyning iqtisodini bir qadar yaxshi qilib, Xitoy xalqining qo'zg'ini bir qadar qo'yg'azgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyda kishilik huquq bilan diniy erkinlik bog'an sari tuvanga qarab mengayotdi. Shu sababdan mu Amerika hukumatı bo'lsin, Yevropa birligi bo'lsin, Birlashgan Davlatlar tashkiloti bo'lsin va xalqaro kishilik huquq tashkilotlari, Uyg'ur tashkilotlari bo'lsin, Xitoy hukumatini o'sha kishilik huquq va diniy erkinlik masalasi ustida qattiq ayblab, tanqidlab kelyapti. Endi Xitoy hukumatı bir diktator, bir istibdod, bir hokimiyat bo'lganligi uchun Sharq Turkiston, Tibet, Ichki Mongoliya va Manjuriya qatorliq shu yerlarning xo'jayini bo'lgan shu yerlik millatlarning kishilik huquqining hech qachon e'tirof qilgani yo'q. Ularning diniy erkinligining hech qachon bagni yo'q. Ularni shu o'zining mustamlikasi, o'zining quli sifatida qarab, davlatning manfaati uchun xizmat qildirish uchun ishlatyotmoqda. Xitoy hukumatiga kerakligi hech qachon u yerdagi yerlik millatlar emas. Shu bayoncha zaminlarning yer osti boyliklari. Xitoylar shunga u Sharqi Turkistonki yer osti boyliklari. Masalan, neft, tabiiy gaz bo'lsin va oltin, kumush, uran degandek shundoq narsalar kerak. Go'zal zaminlar kerak. Lekin shu yerning egasi bo'lgan, xo'jayini bo'lgan Uyg'urlar kerak emas. Biz har qanday vaqtda Xitoydagi diniy erkinlik masalasi va kishilik huquq masalasini ham demokratiyani cho'qim har qanday vaqtda ko'tarib chiqamiz. Ham Xitoy hukumatı shu o'lcham bo'yicha yashamaydi ekan, shu o'lcham bo'yicha siyosat yurgizmaydi ekan, biz zamon Xitoy hukumatini ayblaymiz. Xitoy hukumatining shu yo'lda mengish uchun besim ishiltimiz ham o'zimizning burchidan hargiz tanmaymiz.
Olim Saytov afandining o'tirib qo'yishicha, Uyg'urlarning kishilik huquqini qo'lga keltirish uchun xizmat qilayotgan chetlardagi har qaysi tashkilotlarning o'rtaq nishoni Uyg'urlarning diniy erkinligini, kishilik huquqini va shuningdek o'ziga o'zi xo'ja bo'lishdek mustaqillik huquqini qo'lga keltirishdan iborat ekan.